Spillhøytiden har for alvor satt inn. Det kommer en hel haug med utrolig gode spill der ute, og vi her i Hardcore, spillmagasinet på Studentradioen i Bergen, skal gjøre vårt ytterste til å glede deg gjennom virvaret der ute. Mitt navn Vegard Flobakk.
Mitt navn Johan Lavrans Greif.
Og mitt navn Rolf Thorén.
En liten spoiler for dagens sending. Vi skal snakke om nettopp spoilere.
I tillegg så skal du få høre litt om Metal Gear Solid 5.
Og Jurassic Park.
I tillegg så har vi anmeldelser av ikke mindre enn tre store titler. Du, Vegard, skal gi oss dommen på Skyrim. Lars har sett nærmere på Zelda Skyward Sword. Og Tormod har, gir deg dommen på Saints Row the Third.
Det finnes enkelte mennesker der ute som vi ikke egentlig stoler på. Med en gang de sier noe, så er vi umiddelbart skeptiske. Hvilke slags folk tenker vi på da?
Nei,
politikere!
Ja, veldig godt poeng. Advokater, kanskje?
Alle som skal spå rente
eller... De der jævla meteorologene!
Meteorologer?
Åh, jeg hater meteorologer!
Ellers går det bra, Rolf?
Ja, hva var det vi egentlig skulle snakke om nå?
Hideo Kojima er også en sånn person som vi ikke stoler på, rett og slett. Han har jo da laget hele fire Metal Gear Solid-spill, nummerert som Metal Gear Solid 1 til og med 4. Og etter hvert spill så har han da sagt at nei, nå er jeg ferdig. Det var et godt stykke arbeid, men nå gir jeg meg.
Og nå har han gitt seg.
Nok en gang. Men det har jo da, etter hver gang han gir seg, så kommer det et nytt spill. Okke som, nå igjen.
Ja, man virker jo litt sånn oppgitt da, som vanlig. Altså, det han sier er, ja... Vi må kanskje lage en nytt Metal Gear da, men når det og hva skal det bli, det er ingen som vet. Men vi må lage det.
Ja, og det blir nok meg som er involvert, litt i hvert fall. Jeg skal ikke gjøre så mye koke kaffe og sånt, tror jeg.
Ja, det er det samme sa han jo på Metal Gear Rising, som har forsvunnet litt fra radaren nå. Det var det samme at nei, her skal unge lovende folk i Konami skal ta over, og jeg skal ha nesten ingenting med det her å gjøre. Men nå har det jo kommet frem at han har jo igjen tatt over ledelsen av det prosjektet. Ja. Så det blir vel Kojima-show på Metal Gear Solid 5 også.
Og, stakkars Kojima, han er så dritlei ut.
Hva tror dere, hva har han, har Konami et eller annet på han, sånn at de kan tvinge han til å gjøre
Metal Gear? Og hvor ille kan det være?
Er det lite flotterende bilder?
Internfesta?
Er det...
Julebordet, det japanske tilsvarende av julebord?
Det må være noe sånt, for han er jo tydelig.
Noe drøyt.
Noe snusk er det han bruker mot han. Han lager spill etter spill, og han virker like dritlei hver gang.
Det gjør han, men vi gamere, vi koser oss jo med de elleville historiene hans uansett.
Ja,
de
er suksess.
De er gøy selv om de ikke henger sammen i det hele tatt.
Over til Jurassic Park, kanskje den spillutgivelsen vi bryr oss minst om det her halvåret. Ja, okay,
det er det ikke, men av store sånn titler som folk vet om, så er det vel det.
Og vi vet jo ikke om Jurassic Park fordi det er et spill, men fordi det var en film.
For 15 år tilbake. Siste filmen kom i rundt 1000-årsskiftet.
Ja, Jurassic Park 3, som ikke var sånn superbra, så det virker litt sånn...
Men endelig kjenner du da spillet.
Ja.
Og vi som trodde dinosaurer hørte fortiden til...
Men lovende nok så lager seg av Telltale Games. Og vi liker egentlig Telltale Games. De lager episodebaserte spill, type Monkey Island har de hatt suksess med, og Sam & Max og så videre. Så de har funnet en ting de gjør veldig, veldig bra.
Ja, men nå har de funnet en ting de ikke gjør så bra. Det er å prøve å påvirke scorene på Metacritic. Metacritic, for den som ikke vet, det er en side som samler opp masse anmeldelser fra spill og lager en sånn da, gjennomsnittsscore. Det er to typer score der. Det er en for journalister, og så er det en brukeranmeldelsesscore, der det også er et snitt. Og det er her Telltale Games har gått inn og prøvd å påvirke resultatet. For før spillet har kommet ut, så dukket det opp en del veldig godt skrevet og veldig rosende av Telltale brukerkommentarer. Og nå har du da vist seg at det er Telltale selv, ansatte i Telltale
Nei.
Games.
Nei!
Jo, som har gått inn og påvirket og skrevet om ros om sitt eget spill.
Fy søren, det ville jeg aldri gjort!
Ja, det er litt rart at han gidder å bruke tid på det, egentlig. Altså, hvis vi ser på Modern Warfare 3, så har det en user score på 1,9 eller noe sånt nå, og... Det er jo ikke fordi spillet er dårlig, men det er fordi folk... Altså, user scoren, som det lages av tilfeldige brukere, som selv, altså, er sammen et gjennomsnitt av det tilfeldige folk sier, ingen bryr seg. Så hvorfor kan vi all verden presse ut falske anmeldelser for å pumpe opp den, skjønner jeg ikke.
Nei, altså, nei, det virker veldig unødvendig. Og så hadde de jo betalt en spillanmelder for å gi det positivt.
Da hadde de ikke klaga.
Nei, da, da hadde jeg skjønt det.
Men hvis de hadde betalt den for å poste det ut så på users, da...
En ting med metakritikk som vi kan nevne her er jo at det, er, det faktisk brukes i, av utgivere. Altså hvis et spill får dårlig på metakritikk, altså gjennomsnittsscoren, så vil for eksempel en del bonuser kanskje bli utsatt. Så det er veldig viktig for spillutvikleren, den nettsiden.
Til sist over til det fantastiske fenomenet Barcraft, som vi jo alle er godt kjent med.
Hva er Barcraft for deg?
Det er Starcraft, bare på bar. Og det er vel en god oppsummering av fenomenet. I utlandet så er spillentusiaster som arrangerer barkveld. Man møter opp, man spiller Starcraft mot andre. Man ser flinke folk spille Starcraft. Det kommer profesjonelle spillere og opptrer, for de kaller det da.
Og man drikker øl.
Ja, som på en bar. Det er litt som å gå på se fotballkamp, bare at du ser Starcraft. Og hvis du liker den slags, og ser Starcraft, eventuelt drikker øl, eventuelt begge deler samtidig, så kan du ta en tur på Café Teknokrates på lørdag som kommer. Her på, det ligger på høyskolebygget her borte i Nygårdsgaten. Og da skal vi få se livestream fra Winterhack, altså The Dreamhack sitt vinterarrangement der, som foregår i somewhere, sikkert Sverige. Inngang 150, det er plass til 120, så hvis det blir for mange, så er du førstemann til mølla som teller. Så liker du Starcraft, ta turen til Café Teknokrates på lørdag.
Ja, da skal vi snakke litt om hva vi har spilt den siste uka. Og siden jeg ikke har spilt noe særlig, så spør jeg dere. Ja, Greif, hva har du spilt?
Jeg har spilt Uncharted, så Uncharted 3, Drake's Deception. Fikk jeg endelig kastet meg over nå. Storspillet fra Naughty Dog og Sony. Det er utrolig sånn filmatisk laget. Den vil jo så inderlig være Indiana Jones, den serien. Den forguder jo Indiana Jones. Hele Nathan Drake er jo ja, det er jo egentlig han bare uten hatten som reiser rundt i verden og samler alskens skatter. Og det holder seg godt, men det er veldig likt toren da. Det har ikke skjedd noe mye nytt og spennende med serien, men det er veldig solid laget altså.
Ja, men det høres bra ut. Enn med deg, Vegard, hva er det du har spilt for nå?
Jeg spilte bitterlitt Gears of War 3 i forrige uke online. Og så hadde jeg eksamen på fredag. Og så skulle jeg ha en innlevering på bacheloroppgaven på mandag, altså i går. Og så gikk jeg på en liten bommert og kjøpte Skyrim på fredag etter eksamen.
Tabum.
Ja, nå har jeg altså høyere level i Skyrim enn Marius her i Hardcore har. Og han har jo hatt spillet en uke lengre enn meg. Så hvis noen lurer på hva jeg gjør til helga, så burde det være ganske enkelt å forstå plutselig. Men det er jo gøy. Og vi skal komme tilbake til det senere.
Men hva er planene fremover? Hva skal spilles nå fremover?
Ja, altså nå kommer det egentlig ingenting spesielt gøy neste måneden. Vi får The Old Republic den 20. desember. Men før det så skjer det ingenting spennende. Så jeg tenker å se litt tilbake på det som det har vært for travelt med skole og mange gode spill. Så det er en del å ta igjen. Jeg tenker blant annet at Dead Island tror jeg er kjent av å like. Jeg liker generelt zombiesplatting og overlevelsespill. Det er en sånn... Det er noe deilig med å gå rundt på balltre og det slags, så jeg tror vi skal prøve på det. Og kanskje noe Assassin's Creed, men jeg tror jeg egentlig er litt lei av serien, at det er det samme mølet om igjen.
For min del tror jeg det blir litt Nintendo-nostalgi. Få prøvd litt Super Mario 3D Land, som nå kom ut til 3DS. Det blir ordentlig barndoms-nostalgi-trip, det tror jeg blir bra.
Altså ja. Rykter om at du har en Zelda The Skyward Sword spesialutgave liggende og venter på deg?
Ja, det har jeg. Jeg venter, spare den. Jeg skal nyte den når jeg er ferdig med alt annet jeg har lyst til å spille. Da skal jeg kose meg med Zelda.
Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes.
Da skal vi over til anmeldelse av Skyrim, en av de absolutte høydepunktene for ganske mange her I Hardcore-redaksjonen. Og du, Vegard, den som får I den endelige dommen over det fantastiske spillet. Og hvorfor Skyrim så fantastisk? For det det jo, det jo ikke noe hemmelighet lenger.
Da var det du som ga dommen.
Ja, det var plutselig det. Du stjal jobben min.
No!
Men for å ta makten tilbake til meg, jeg har jo også spakene, så jeg styrer egentlig alt her. Ha! Skyrim et eventyrspill, et rollespill hvor du skal reise rundt I en stor verden og gjøre egentlig det du føler for. Du, selvfølgelig en del oppdrag du kan utføre, men du kan også gjøre ting som du synes moro. Og det kanskje som mest fascinerende med Skyrim muligheten til å... Altså, du kan gjøre så mye rart som man vanligvis ikke får lov til et spill. Du kan gå rundt og drepe tilfeldige folk på gata. Selvfølgelig det litt uheldig, fordi altså, kanskje de mer involvert I en historie senere som du ikke får mulighet til å løse nettopp fordi de døde. Eller ikke minst vaktvesenet blir arget etter deg og vil prøve å jakte deg ned og drepe deg eller sette deg I fengsel. Andre morsomme ting, du kan bryte deg inn over alt I hus og stjæle ting. Selvfølgelig blir du tatt, så har du et problem, men du har muligheten til å stikke av. Det så utrolig mange plasser å gå, så mange ting å gjøre. Ikke alt ondt, du kan også gå rundt og være snill og hjelpe folk med dagligdagse problemer med å sende brev hit og dit. Og det høres jo jævlig kjedelig ut, men det å bevege seg fra plass til plass I en stor verden også moro.
Kan du gi penger til tiggere?
Det kan du, da får du også en liten bonus. Du føler deg veldig snill, som da gir en eller annen bonus til figuren din.
Ja, bra karma.
God karma, rett og slett. Men en annen fascinerende ting med Elder Scrolls 5 Skyrim jo at det så utrolig fint. Det jo da samme motoren som vi har sett både I Elder Scrolls 4 Oblivion og I Fallout 3 og Fallout New Vegas. Så den begynner å bli litt datert, men de har gjort noen justeringer her og der, så det ser flott ut. Du går I noen fantastiske fjeller I enkelte områder. Det snøstorm, og du fikk følelsen av at det snøstorm. Du begynner å hutre litt og strekke deg etter ullteppet. Så de klarer virkelig det å lage en verden du kan leve deg inn I. Så det derfor jeg har klart å bruke over 20 timer på 3 dager. Det rett og slett så utrolig mye moro for pengene. Nå har jeg ikke spilt så veldig langt på hovedhistorien. Jeg har klart å ha over 20 timer god moro på helt andre måter. Så det også en bonus, men jeg synes hovedhistorien virker bedre enn I forespillet, for dem som husker den. Og det virker som om mange av dem, det veldig mye sånne typisk kjedelige fetch-oppdrag, gå dit, hent den tingen, kom tilbake hit, av sånne små oppdrag du kan gjøre for tilfeldige mennesker. Men alle de litt sånn større oppdragene du kan få, som har litt sånn større historie rundt, så det ganske store variasjoner, og ganske mye spennende plasser du skal besøke, og ja... Et godt håndverk der.
En dragan, det var noe av det jeg var mest imponert over når jeg fikk se demo av det.
Ja, de jo der, og de spruter ille den slags. Det jævlig irriterende, men heldigvis jo du som spiller, The Dragonborn, som har, du har den gudditte oppgave å drepe dragan og så videre, så det en del av hovedhistorien for så vidt. Så de morsomme, men utfordrende, og innimellom jævlig slitsomme, for de kommer på feil sted til feil tid. Det en landsby jeg var I, hvor alle døde etter en drage angrep meg da jeg kom ut, Litt uheldig hvis jeg skal tilbake til landsbyen senere for å gjøre et oppdrag, jeg vet ikke.
Men da holder det seg også, da holder de seg død.
De død resten av spillet.
Det kult, ordentlig kontinuitet. Det siste jeg lurer på det med voice acting, for det fikk jo det forrige spillet en del kritikk for, at mange hørte litt sånn halvdød og ikke
spesielt. Monotone ut. Å nei, nå ble jeg veldig, veldig irritert. Den type ting. Mm. Ja, altså voice actinga på det beste helt middelmådig, og ofte veldig langt under. innimellom står det og lurer på, spillfigurerne dypt ironiske, eller det bare skikkelig dårlig voice acting ute og går her. Dessverre det ofte det siste.
Det var skuffende.
Ja, men ellers det mye, mye bra materiale ute og går. Av andre skuffelser så det at rollespillmekanikken med at du kan velge hvilke stats du skal fokusere på, hvor sterk du skal være, hvor smart du og så videre, tatt bort. Det veldig lite sånne ting du selv kan påvirke. Du kan kun påvirke hvor mye, altså når du går opp I level, så kan du velge nye sånne perks, altså egenskaper du kan bedre til å skyte pil og bue og så videre og sånne ting. Men sånne, du kan ikke velge å fokusere veldig mye på agility, altså hvor smidig du som en egenskap. Den type ting tatt bort, og det savner jeg, for det fjerner litt av den der mangfoldigheten. Selv om altså, en gjennomspilling kan sikkert ta 100 timer, så det burde være nok å ta tak I uansett. Så, ja.
Og selvfølgelig, siden det her et Bethesda-spill, det noen store glitcher eller bugs? For det har du også blitt sagt om deres spill at... Vent litt med å kjøpe dem, fordi det med litt sånn buggy I starten.
Ja, nei, det har ikke merket noe spesielt prekært, I hvert fall. Jeg har sett, PlayStation 3 har en del problemer, og det skal komme en patch I løpet av uka, tror jeg de sa. Så hjelpen på vei, kjære, hvis du sitter hjemme og ikke får spilt. Men min opplevelse på Xbox 360 har vært fra sånn sett. Det har ikke vært noe i veien med. Altså, det er noen små ting her og der. Ting som går gjennom vegga og, men altså, plutselig datt en død hest ned foran meg. Out of nothing. Jeg vet ikke helt hvorfor. Det kan faktisk ha vært en drage som gjorde det, tenker jeg om. Så, altså, ja, jeg har ikke hatt noen store problemer. Ja, så... Alt fra. En evigvarende krig, litt sånn det gode mot det onde, det er spillkonsoler mot PC-en. Hva er egentlig best? Og vi kan ta en runde rundt bordet. Hva... Johan, du er vel i aller høyeste grad et konsolmenneske.
Ja, så veldig. Jeg har jo PC, det har jeg jo, men jeg bruker den veldig lite til spill da. Hadde aldri noe særlig kraftig PC i oppveksten og sånn heller, så jeg spilte aldri noe særlig store PC-spill. Så det ble konsol da, Nintendo og PlayStation og Xbox.
Og yeah. Rolf, hva er din historie?
Ja, for min del så har det vært mye PS med PC. Men nå holder jeg meg til Wii, Nintendo. Litt på grunn av økonomien og fordi ja, jeg er Nintendo-gutt, rett og slett.
Så du også har holdt på med litt sånn 64 en gang i tiden og Super
en
Nintendo?
En gang i tiden.
For min egen del, vi hadde PC. Vi fikk jo første PC da jeg var cirka 5 år gammel, tror jeg. Så det ble sånn cirka 1990. Og andre folk hadde Super Nintendo, nei, vanlig Nintendo. Og jeg hadde PC, så det var jævlig kult, for jeg var den eneste som hadde PC. Men siden den gang så har jeg faktisk siste 5-6 årene fått meg TV-konsol, ja. Og nå spiller jeg egentlig mer der enn jeg gjør foran PC-en. Det har også litt med at PC-en min har variert.
Det er en god grunn til å ikke bruke den.
Men også de siste tida før den tida, så var det mindre PC-spill. Men det går litt opp og ned. Enkelte spill liker jeg bedre på PC enn jeg gjør på konsol. Så strategispill, skytespill, det er stort sett på PC. Mens enkelte konsolspill, altså andre ting går på konsol fordi jeg er borte vant med spillene der. For eksempel Elder Scrolls Skyrim. Et naturlig kjøp for meg til konsol. Fordi at, ja. Men det er altså folk er krangler så busta fyk. Bethesda, som jo har laget nettopp Skyrim, et spill som er nettopp har hyllet opp i skyene, dog med enkelte mørke punkter, de sier at PC er noe jævla PS.
Ja, og det er jo litt overraskende, for de jo, har vel tradisjonelt vært et veldig sånn PC-firma også. Men nå er det til og med dem sier at nei, det er slitsomt, helt slett.
Et problem er jo selvfølgelig piratvirksomheten, men det har vi snakket så mye om, så det gidder jeg ikke å gå inn på en gang til. Folk kopierer spill, og det er fy. En annen ting er jo at det er veldig få PC som er helt like.
Ja.
Min PC og din PC er nok helt forskjellige, men vi skal likevel klare å kjøre samme spillene, og det krever en god del ekstra utviklere, at de skal tilpasse seg alle verdens mulige sammenoppstillinger av hovedkort og prosessor og så videre.
Ja, blir det like ille som å prøve å putte en PlayStation 3-disk i en Xbox?
Nei, det var naturligvis klart det da. Det går jo ikke hvis du prøver det med en Blu-ray-disk i en hard... ja. Men ja, de prøver noe å få det til. Men de sier det er gjerne mye arbeid. Rage kom jo for en måneds tid tilbake, tror jeg det var. Det fikk jo en god del negativ oppmerksomhet, fordi en del folk hadde fikk et elendig spill, fordi skjermkortet deres ikke passet med spillet. Så det viser jo hvor skjørt det kan være.
Det er jo veldig overraskende egentlig, for de er jo verdt for et PC-firma id Software. De har vel knapt laget ting til konsol tidligere.
Nei, et annet sånt firma som ikke laget til konsol, det er jo Blizzard. Deres siste konsolspill, som jeg tror nesten ingen har spilt, er StarCraft 64 til Nintendo 64.
Strategispill er best på konsol.
Ja, som vi alle vet, alle som har prøvd Odama. Noe om Odama, det er forferdelig. Ikke rør det.
For dere som lurer, det er et pinball-basert strategispill til Nintendo GameCube.
Nå er det nok!
Nok om Odama. De skal nå faktisk lage et konsolspill igjen, går det rykter om. De har liksom, det er ikke helt offisielt bekreftet, men utviklerne snakker selv om at ja, nå skal vi prøve oss på konsol, og vi skal lage Diablo 3.
Men ikke en port. De skal prøve å bygge det litt opp fra begynnelsen av. Ja, så ikke på den tradisjonelle port-måten som skal gjøre noe mer ut av det da. Typisk Blizzard.
Ja, skal begynne, altså det problemet med sånne spill som kommer på alle mulige plattformer er at det lager at det er en plattform og så tilpasser de andre. Sånn at ja, det, ofte så er det ikke like behagelig å spille det på andre plattformer enn originalplattformen da, for å si det sånn. Men med Diablo 3 så skal de faktisk få en eget team i gang med å lage det fra mer eller mindre fra scratch da, altså coding-messig. Og det kommer en gang etter PC-utgaven. Så først skal vi medføre PC-utgaven, og så skal folk få lage konsolutgaven i ro og mak. Så vi får se om det blir noe særlig. Jeg vet ikke helt om jeg bryr meg.
Men kommer folk til å klare å vente når PC-utgaven kommer ut?
Problemet er at konsolmarkedet blir større og større. PC-markedet blir mindre og mindre, tror du ikke det?
Jo, men når spillet er der. Hva er da poenget med å vente?
Hvis du ikke har en PC som er særlig spillbar, for å si det, da. Det er jo dyrt med hardware, rett og slett. Det er veldig dyrt.
Og Blizzard har jo såpass god råd at de kan jo eventuelt jobbe med det her lenge og si at nei, det her blir ikke bra nok, og så kansellerer de det.
Ja, det har de gjort før. Hvis spill ikke heller deres egne kvalitetsmål, så sier de nei, drit i det her, vi gjør noe annet.
Og et av spillene som har kommet ut i det siste er jo Saints Row the Third. Og anmeldelsen, ja, den har vi av Tormod.
Der Grand Theft Auto prøver å fortelle en urban krimhistorie, forteller Saints Row om en figur i kaninkostyme som springer rundt og slår tilfeldige personer på gata i trynet med en rosa kjempedildo. Saints Row the Third er seriens siste skudd, og fremstår som mer absurd og tøyset enn det noen gang har vært. Volition har denne gang spart opp en stor ladning med det som skal være gladvold og ren underholdningsgameplay. Her er det vekk med pompøse selv med et lidende østeuropeisk innvandrere, og inn med toaletthumor, popkulturreferenser og masse eksplosjoner. Saints Row the Third, eller Saints Row 3, som det egentlig burde hette, som utvikleren tok seg flid med å nummerere skikkelig, ligner veldig på sine forgjengere. Du har en åpen verden som er fri utforsket med alle slags tenkelige våpen, oppgradering av minispill og profitable eiendommer som du kan kjøpe. Gjengen du spilte for i de forrige spillene har blitt superstjerner og lever godt av et eget klesmerke og kjendisstatus. Men plutselig havner figuren din i en ny by, Steelport, der gjengen må bygges opp på ny. Premisset er med andre ord helt greit. Målet med spillet er å tjene mest mulig penger og få mest mulig respekt av mest mulig vold og tullball. Progresjonen skjer med at en tar kontroll over byens områder, investerer og er med på et helt absurd oppdrag. Et av spillets tidlige missions går ut på at gjengen skal besøke en sadomasochistklubb for å presse inn for opplysninger. Dette ender selvfølgelig i en episk rickshaw-jakt mot de andre gjengene, der rickshawene blir kjørt av tvungne SM-slaver i fulle lærerkostymer. Spillet gir så blatant faen i realisme at en aldri vet hva som kommer rundt neste hjørne. Dette holder det ganske friskt, og selve gameplay og humoren holdes ganske bra utover spillet. Selv om det essensielt bare gjør ting bedre enn det forgjengeren gjorde. Eksplosjoner, helikopterjakter, seksuell humor og tøys flyter det av. Dersom du ikke likte serien fra før, vil du sannsynligvis ikke like den denne gangen heller. Grafikken er fortsatt direkte cheap og uflidd, stemmeskuespillet er så corny at Zelda CD-spillene blekner i sammenheng, og realismen er fraværende. Spillet er stort, tåpelikt og morsomt, og ute til PS3, 360 og PC.
Det var Tormod Husebø som ga deg dommen over Saints Row the Third.
Hvem er det?
Hey, it's Nico.
Hey, I'm just finishing my hair, come in.
Thank you.
So, where are you taking me?
You look good.
Aw, oh, thanks.
I don't know. I'm new here. I thought maybe we could go to the, fun fair.
Yeah, great! Let's go! Love the fun fair! Actually, we call it, carnival here. Just a little difference. Whoop-de-doo! Only
you. Hardcore. Du lærer ikke så mye om å sjekke opp dame, men spill, det kan vi. Only you.
Det var tidlig med en oppdatering med siste nytt fra forskningens verden. vi kan vel glatt hoppe over nyhetssaken om at kvinner som spiller spill online har mest sex. Fordi det en veldig teit nyhetssak.
Bullshit!
Takk Dagbladet for den allmennopplysende funksjonen dere nå tjener. Over til en helt annen forskning om spoilere.
Ja, for det har kommet en studie som viser at det er faktisk bra å få spoilere, for det ødelegger ikke, det gjør ingenting å få ødelagt historien.
Det gjør den bedre.
Det gjør den bedre.
Ja, de har undersøkt en god del ulike historier. Det var vel skrevne historier, hvor folk fikk vite et par detaljer i forkant, og så leste de den. Og når de ble spurt om hvor godt likte du historien da, så de som fikk vite et par spoilere i forkant, likte generelt alle historiene litt bedre. Altså ikke en kjempe stor forskjell, men var litt mer fornøyd hva alle ihop egentlig.
Tesen om hvorfor, det var vel at man slapper mer av når man vet slutten, for da nyter man veien på en måte mer enn målet.
Ja, det vel på en måte å tenke det at du vet at det går bra, det ikke noe stress. Og det
eller det går til helvete, ja.
For eksempel. Ja, hvis det en bok, så kan du liksom nei, faen, jeg må rekke noe, men jeg må lese 10 sider til, jeg må lese 10 sider til.
Men det er jo en del bøker og filmer som gjør det her, at du får vite slutten først, og så får du vite veien fram til slutten. Og det er ofte en spennende biten. Ikke hvor du slutter, men hvordan du kjenner dit. Så når du ser Titanic, så du vet at Titanic synk.
Det gjør du, hvis du har fulgt med litt
så... Faen!
Ja. Nå er det nok en film for det. Men altså, det er jo ikke da at den syns som er spennende. Det er litt resten av filmen for så vidt, så vi kan gå videre. Men ja, de har vel egentlig ikke sagt så veldig mye om hvorfor. Men altså, hvis vi tar hvor mange spill har egentlig hatt store twister som vi likte godt?
Det er egentlig bare én twist jeg har blitt veldig sjokkert over da. Og det er vel twisten i Bioshock 1. Og så vet jeg også at det er en lignende twist i The Old Republic. Eller de andre Old Republic, Knights of the Old Republic 2, er det vel en sånn lignende og veldig overraskende twist i.
Ja, som er, altså hvis dere ikke har spilt en del av disse spillene vi skal snakke om nå, så kan vi da avsløre et par ting. For eksempel i Gears of War 3, menneskene overlever, og de andre ekle romesene, de dør alle ihop.
Det er veldig sjokkerende, det er det.
Ja, du hadde ikke sett den komme.
Nei, det hadde ikke det. Men tror du ikke jeg hadde noe for seg? Ville dere nytt i spill bedre hvis dere visste slutten først? Ville dere slappe av og kose dere mer med spillene?
Altså generelt så synes jeg historie i spill er noe ræl. Altså det er få spill som engasjerer meg. Jeg synes Skyrim er artig, men jeg blir jo ikke sånn personlig interessert i figurerne. De er likevel for påfunne og kunstige til at jeg kan liksom tro at de er ekte.
Så for din del så kunne du gått vest av historien først, det hadde ikke gjort noe?
Det er ikke det den største gleden i spillet, men selvfølgelig det er artig det også, det er jo det.
Altså, de spillene som jeg digger, det er jo disse litt barnslige, veldig fan av Mario-spillene, og ja.
Ville det vært det samme hvis du visste hva som skjedde med prinsessa på slutten? Og så spørsmålet, hvilken borg er hun i? Er hun den første, den andre, den tredje, den åttende?
Den siste borgen.
Den siste borgen.
Kan ikke være den siste.
Det har vært rart.
Ellers så kanskje han bare fant prinsessa i den åttende. Kanskje det var 10, 11, 12 borger. Det vet vi ingenting om.
Ja, du bare så dem aldri, fordi du spiller bare ferdig før den tid.
Ja,
det er fint. The Lost Levels, som alle fikk tid til å besøke. Likeledes i Bioshock, som du snakket om, så viser det seg at du egentlig kommer fra Rapture selv, og er hjernevasket til å gjøre alt som, hvis noen sier «Would you kindly», så må du gjøre det de sier.
Ja,
det er spiltlåten, da ødler vi det spillet for deg også.
Ja, you're welcome.
Men det er et jævlig bra spill, det er det jo.
Ja, det er det. Men vi har vel ikke helt trua på at det her blir en trend, har vi det? Verken i bøker eller film eller tv-spill.
Du får deg liksom ikke til å gjøre det. Uansett hva det er snakk om, du ser ikke bakerst i boka før du... Eneste unntaket er jo avisa. Da starter du gjerne bak.
Ja, for det er tegneseriene. Nei, men også... Tenk når du snakker om filmen med en kompis da ser du jo, altså det er en veldig kul scene hvor det og det skjer. Det er jo sånne ting som gjør at du får lyst til å se filmen. Det er jo en spoiler egentlig. Så, ja. Og ja, det er kanskje litt det går i da. Sånne ting, når det er snakk om at Skyrim er jævlig bra, forteller ting til deg om hvorfor det er bra, så vil du tenke, ja, okay, kanskje ja, du ikke liker Skyrim likevel, for du liker ikke open world-verden, Johan.
True.
Men ja, altså det er vel det sånn at når man snakker positivt om noe, så blir andre folk engasjert og har lyst til å se det samme selv. Så jeg vil tro at, ja, det er vel egentlig ikke så overraskende, men artig gøy når forskningen kan påvise noe som vi hadde en mistanke om.
Yeah. Det er artig fint. Man ser litt bedre, at man hadde rett.
Men samtidig, anmeldere er jo veldig forsiktige med å spoile ting. Vi skal ikke si for mye om hva som skjer. Vi i Hardcore er veldig forsiktige med ikke å si hva som skjer i slutten av et spill.
Med unntak av noe i sted.
Ja, altså, ja. Mm. Når vi anmelder noe da, noe
ja,
nytt.
Ja, det er sant, det er sant.
Det var litt utdatert og litt uinteressant i historien. Så det var, altså, i Bioshock var jo gammelt. Og Gears of War 3 er kjedelig historie. Rett og slett. Så tror dere folk kan ha mer spoilere om historien? Nei.
Nei. Nei, antagelig ikke. Fra Nintendo så skal vi over til nettopp Nintendo. En Nintendo-nyhet som kommer her nå, det er at Nintendo, de vil ikke satse på DLC, altså tilleggsinnhold til spill. Og det, ja, det var jo greit, for de vil at folk skal få en komplett pakke da, når de kjøper et spill. Men Vegard,
jeg ser en annen forklaring.
Du hadde en litt annen forklaring, ja, som kanskje forklarer det ganske godt.
De har jo ikke harddisk.
Nei, så det går ikke an å laste ned til ekstra innhold til spillene.
Ja, altså de har en knøttliten en, og det skal de fortsette med på Wii U også, som for øvrig er et forferdelig navn. Igjen.
Vi hatet jo Wii også, og det gikk jo bra. Så...
Jo, for alle, eller de kan
jo... Til å begynne med.
Ja, det er langt med de gode spillene, men innimellom så får Nintendo det virkelig til og gir ut noe som en del folk blir ganske relativt litt begeistret for.
Man kan ikke stikke under stol at jeg satte meg foran TV-en med visse forventninger. Ok, jeg gledet meg som et lite barn under julemiddagen før julelisten og meldelsen ankomst. Ok, jeg satt og sitret av spenning. Håndflatene mine var svette, jeg var klam i skrittet, og munnen min kjentes som om tennene mine var byttet ut med luftfuktere. Jeg hadde puttet disken inn i Wii-en. Jeg hadde festet Wiimoten fast til håndleddet mitt, nunchucken til Wiimoten, og jeg hadde holdt inne på knappen i det sekundet den trenger. Jeg følte meg som en seksåring på første skoledag. Jeg gledet meg ikke. Jeg klump i halsen og gledet meg. Jeg var klar. For de som har fulgt litt med i spillnyhetsbildet, er det lett å se at Nintendo har satset alle pengene sine på ett kort. Siden 2008 har de holdt på med å utvikle Legend of Zelda Skyward Sword. Et år etter kunngjøringen om at de holdt på med et nytt Zelda-spill, sa de på E3 i 2009 at de ikke hadde kommet så langt med det tekniske og grafiske, men historien var nesten ferdig. I tillegg viste de frem et bilde av Link med ryggen mot oss, og en jente med et rart utseende. Shigeru Miyamoto hintet leken frem på at Link ikke holdt et sverd på bildet. Ryktene, teoriene og tilhengerskaren gikk amok. Kunne jenta være en personifikasjon av Master Sword? Og nå, i 2011, kan jeg si at nei, det er hun ikke. Jenta er Fi, sjelen til Links sverd, Goddess Sword. Fi er, som navnet tilsier, en jernkvinne. Ikke bare av utseende, men også av personlighet. Hun er analytisk og teknisk anlagt. Om man påkaller henne, har man muligheten til å vite prosentvis sjanse for å overleve i området man befinner seg i, og hun forklarer hvor god du er til å bekjempe bestemte fiender. Stemmen hennes er autotunet og uforståelig, men fantastisk passende. Skyward Sword er det kronologisk første spillet i Zelda-serien. En kronologi som er en doktorgrad i seg selv. Du starter spillet i byen i skyene, kalt Skyloft, hvor alt er fryd og gammen, som bortsett fra at rektoren på skolen Link går på har mistet katten sin. Ja, for Link er nå skoleungdom og har en romantisk interesse i rektorens datter, Zelda. Spoler vi litt frem, har Link og Zelda en romantisk utflukt i skyene inntil en svart virvelstorm blåser dem fra hverandre. Når Link våkner, finner han ut at Zelda har falt ned til overflaten, det skumleste stedet som noensinne har eksistert. Dette er selvfølgelig fra en isolert skyboers perspektiv, så vi kan ta det med en klype salt. Heroisk og modig som Link er, drar han ned etter henne og starter kampen om å redde kloden fra den mystiske demonkongen Ghirahim, et skalagenskledd, vampyrlignende fugleskremsel av en mann. Stilmessig er Skyward Sword en blanding av Wind Waker og Twilight Princess. Fargene, den overflatiske stemningen og musikken er Wind Waker på sitt beste, men under overflaten ligger det et dypt, mørkt og dystert spill, som minner om Twilight Princess. Nintendo har satt seriens to største kontraster opp mot hverandre, og slengt dem begge to sammen i et spill. Du skulle tro at dette går som olje og vann, men det er langt nærmere å si at det er som gin og tonic. Ikke for mye av noen part, bare rent, skjært, nydelig fra ende til annen. Sammenlignet med andre spill i serien, er Legend of Zelda Skyward Sword akt så likt, men allikevel akt så annerledes. Du må ta i bruk Wii-kontrolleren på en helt ny måte, og legge om hele Zelda-kontrollsystemet du etter mange år med erfaring har etablert i hodet ditt. Du har ikke lenger noen knapp for å bruke skjoldet. Ei heller for å rulle. Vil du slå sverdet? Det har vi ingen knapp til. Som så mange har sagt før meg, det er Skyward Sword som skulle kommet samtidig som Wii-en. Det er i Skyward Sword at Nintendo endelig har tatt i bruk konsolens faktiske muligheter, For ærlig talt, om du spiller et spill med et sverd på Wii, så skal du jo bare trenge å svinge på Wii-måten. Om du skal heve skjoldet, selvfølgelig alt du trenger å gjøre, og heve nunchucken. The Legend of Zelda Skyward Sword er Nintendo på sitt beste. Det kombinerer barnets lekenhet med de voksne avgjørelsene og de vanskelige utfordringene man må overkomme. Mens jeg spilte, satt jeg vekselvis med klump i halsen og gåsehud. Jeg misunner alle småungene som får dette til jul, og det er nesten så jeg skulle ønske at jeg hadde spilt dette som 8-åring i stedet for Ocarina of Time.
Og det var Lars Skjønske Gulliksen Solbakken som virkelig har kost seg med Legend of Zelda The Skyward Sword. Og det kommer han vel til å fortsette med så fort han er ferdig med hjemmeeksamen. Det var alt vi hadde tid til i dagens sending. Endelig ferdig. Hei, må spille Skyrim igjen.
Ah. Sweet.
Sweet, sweet. Det er en som bare takker dem som har vært med. Det har vært Tormod Husebø.
Det har vært Lars Solbakken.
Og det er oss tre her i studio.
Rolf Turen.
Johan Lavrans Greif.
Og mitt navn er Vegard Floback. Vi må også takke vår produsent Anna Ofstad. Hør på oss neste uke. Vi er tilbake med enda mer oppdateringer. Vi har enda ikke kommet gjennom alt som har kommet ut av gode spill. Og ikke minst, vi skal straks i gang med en fromifrå julekonkurranse. Vi har masse gode spill lagt til side som vi venter på å få delt ut til deg, kjære lytter. Så følg med om
eller
en uke.
Deg.
Eller deg. Det er mange velger. Følg med om en uke. Vi finnes også som podcast på podcast.srib.no, eventuelt på iTunes, selvfølgelig.